Bu Ozodlik Radiosu Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda ekologlar prezident oldiga ko'llar bo'yicha 7 savolni ko'ndalang qo'ydi. Sobiq inspektor ichki ishlar bo'limi binosi ta'miriga homiy topilmagani uchun ishdan bo'shatilganini da'vo qildi.
O'sha eshik derazalarni har bittasini masalan shaxsan o'zimiz xalqdan pul yig'ganmiz.
Shavotlik qassobni yangi bozorlik ichki ishlar bo'limi xodimlari kaltakladi.
Bugun kabi tamizladi, hozir ochtiramiz sanchat bo'lsam dedi. Urib tushuntirish yozdirdilar so'ng.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Mustaqillikning 28 yilligi arafasida ham, bayram kunlari ham poytaxtga keluvchilarga nisbatan hech qanday cheklov bo'lmaydi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining o'rinbosari Muhiddin Jo'rayev O'zAga bergan suhbatida bayonot berdi. Vazir o'rinbosari shu paytgacha ehtiyot choralari haddan ziyod kuchaytirib kelinganini tan olgan. Vazir o'rinbosari Muhiddin Jo'rayevga ko'ra, qo'shni davlatlar bilan bordi keldi yo'lga qo'yilgach, chetdan kirib kelayotgan shaxslar ichida O'zbekistonga buzg'unchilik niyatida kelgan yoki terroristik xavf tug'diruvchi birorta ham shaxs qayd etilmagan. Shvetsiyaning Östersund shahrida 14-avgust kuni odamlarni mashinasi bilan bostirib, terror akti uyushtirishga uringanlikda gumon qilingan 32 yashar o'zbek qo'lga olindi. Bu haqda tahririyati Shvetsiyada joylashgan Eltus.com sayti mahalliy Afton Bladet nashriga tayanib xabar qildi. Aytilishicha, 32 yashar o'zbek o'zining shaxsiy shirkatiga rasmiylashtirilgan Volvo avtomobilida ko'chaning gavjum qismida odamlarni bostirishga harakat qilgan. Ekot Shved radiosi bu shaxsning o'zbekistonlik ekanini ochiqladi. U qotillik rejasiga tayyorgarlikda ayblanib, politsiyaga topshirilgan. Qirg'iziston prezidenti apparatining sud islohotlari va qonunchilik bo'limi sobiq mudiri Manas Arabayevning ishi doirasida sobiq prezident Almazbek Atambayevning turmush o'rtog'i Raisa Atambayevaga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu haqda Atambayevaning o'zi jurnalistlarga ma'lum qildi. Bu ma'lumotni Qirg'iziston Bosh prokuraturasi tasdiqladi. Raisa Atambayevaning fikricha, oilasi va sobiq prezidentning tarafdorlariga nisbatan ommaviy ta'qiblar olib borilmoqda. Bu haqda u jurnalistlarga Almazbek Atambayevga nisbatan ehtiyot chorasini o'zgartirish maqsadida ko'chma sud majlisi o'tayotgan MHDQ binosi oldida bayonot berdi. Qirg'iziston sobiq prezidenti Almazbek Atambayevni tergov izolyatorida ushlab turish to'g'risidagi birinchi instansiya sudi qarori o'zgarishsiz qoldirildi. U 26 avgustgacha hibsda qoladi. Moskva shahar sudi 27 iyul kunga norozilik namoyishi paytida qo'lga olingan Kirill Jukov, Daniil Kanon va Aleksey Minyayloni hibsdan ozod qilish to'g'risidagi arizasini qanoatlantirmadi. Advokatlarning va jamoatchilikning bu 3 yosh yigitni uy qamog'iga chiqarish to'g'risidagi iltimoslari e'tiborga olinmadi. Kirill Jukov uchun 6 odam, Daniil Kanon uchun 150 odam kafolat bergan edi. Muxolifatchi Navalniy asos solgan korrupsiyaga qarshi kurash fondi esa 2 million rubl garov puli taklif qilgan.
Глядя на то, что сейчас происходит в Москве, да и в стране в целом, можно с уверенностью сказать, Россия неминуемо стремится к свободе.
Moskvada va umuman mamlakatda nima bo'layotganini ko'rib turgan holda ishonch bilan aytish mumkinki, Rossiya erkinlik sari dadil qadam tashlamoqda. Men ozod bo'lamanmi yoki yo'qmi bilmayman, biroq Rossiya aniq ozod bo'ladi, dedi Kirill Jukov sudda so'zlagan nutqida. Moskvada 27 iyul kuni o'tgan norozilik namoyishi paytida qo'lga olingan 14 odam tartibsizliklarni uyushtirganlikda ayblanmoqda. Kashmirning Pokistonga qarashli qismida 15 avgust kuni Hindiston mustaqilligi kuni munosabati bilan qora kun tadbiri o'tkazildi. Kashmir markazi Muzaffarobodda Hurriyat posbonlari tashkiloti tomonidan o'tkazilgan tadbirda mintaqaning Hindistonga qarashli hududidan muxtoriyat maqomi olib tashlanganiga norozilik bildirildi. 15 avgust kuni ertalab Hind samolyotlari mustaqillik kuni munosabati bilan osmonga parvoz qilar ekan, biz ularga qarshi qora sharlar va qora bayroqlarni havoga uchiramiz. Negaki, bu qora kundir. Odamlar Hindiston bayroqlariga ozodlik degan so'zlarni yozib havoga uchirmoqda. Odamlar Kashmirda Hindiston qilayotgan zo'ravonliklardan norozi deb bildirdi Hurriyat posbonlari tashkiloti raisi Uzair Ahmad G'azali. 5 avgust kuni Hindiston Pokiston bilan bahsli bo'lib turgan Kashmirning o'ziga qarashli qismida muxtoriyat maqomini bekor qilgan edi. Bu voqea xalqaro hamjamiyatning tashvishiga sabab bo'lgan. O'zbekistonda AQSh dollarining qiymati 9000 so'mdan oshib, tarixiy maksimumni yangiladi. 16 avgustdan AQSh dollari 9061 so'mni tashkil qildi. Yevro narxi esa 10092 so'm 14 tiyinga yetdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
O'zbekiston siyosat. Ekologlar prezident oldiga ko'llar bo'yicha 7 savolni ko'ndalang qo'ydi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekistonlik bir guruh ekolog va tabiatsevar faollar ko'llar va boshqa suv havzalarining mavjud qoidalariga zid tarzda xususiy tadbirkorlarga berib yuborilayotganidan xavotir bildirib, mamlakat prezidentiga maktub yo'lladi. Mening fikrim, jamoatchilik tashabbuslari yagona platformasida kuni kecha e'lon qilingan maktubni imzolaganlar ko'llar va boshqa suv havzalari davlat qaramog'ida qolishi lozimligini bildirgan. Ekologlarning xati ortidan Ozodlik murojaat qilgan mulozimlar xususiy qo'llarga berilgan ko'llar ekologik nazorat ostida ekanligini bildirdi. Mulozimga ko'ra, ko'llar tizimi akvatoriyasida kun-tun faoliyat yuritadigan davlat ekologik nazoratini amalga oshiruvchi punktlar tashkil etilgan. Maktubga imzo chekkanlardan biri toshkentlik ekolog Aleksey Garchinning Ozodlikka aytishicha, ko'l va boshqa tabiiy suv havzalarining tadbirkorlar tarafidan faqat tijoriy maqsadda foydalanish oqibatida ekologik muvozanat buzilmoqda. Ko'llarni xususiy qilib olganlar nima xohlasa shuni qilib yotibdi. Tabiiy landshaftni buzib tashlashdi. Ko'llarga oziq-ovqat qoldiqlaridan iborat yem tashlab, bir turdagi sotuvbop baliq ko'paytirishmoqda. Bu holat pirovardida ekologik halokatga sabab bo'lishi mumkin. Garsinga ko'ra, O'zbekistondagi Arnasoy ko'llar tizimiga kiradigan turg'un ko'llarning tijoriy maqsadlarda o'nlab tadbirkorlar tomonidan foydalanilayotgani akvatoriya o'zbekligiga zarar yetkazgan. Aydarko'l, Tuzkon va Sharqiy Arnasoy ko'llarini o'z ichiga oladigan turg'un ko'llar bir bilan uzviy bog'langan. Baliqlar bir ko'ldan ikkinchisiga bemalol o'tib o'ldirib qo'yishgan. Hozir esa tadbirkorlar ko'llarni o'zaro bo'lib olib, boshqa ko'l bilan tutashadigan irmoqlarga setka yoki shluz qo'yishgan. Baliqlarning tabiiy harakat sikli buzildi. Ikkinchidan tadbirkorlar ko'llarni qamishlardan tozalab tashlashdi. Qamishlar orasida qizil kitobga kirgan ko'plab suv hayvonlari nobud bo'ldi. Aynan shu holat ko'l uchun halokatlidir. Ekolog Aleksey Garchinning aytishicha, keyingi 3 yil ichida mavjud qoidalarga zid tarzda tadbirkorlarga berib qo'yilgan yuzlab ko'llar talon-taroj qilinmoqda. Biz prezidentga murojaatnomamizda bu ulkan muammoni 7 misolda ko'rsatdik. Birinchi, Tuyabo'g'iz suv havzasi nega Golden Fish shirkatiga berildi? Ikkinchi, Sardoba suv havzasidagi shubhali qurilish ortida kim turibdi? Uchinchi, Tuzkon ko'llar tizimidagi 20 kvadrat kilometr suv havzasini tadbirkorga berilishi nega ruxsatsiz amalga oshirildi? Milliy gidropark hisoblangan Urung'och nefrit ko'li qaysi xususiy asosda tadbirkorga berildi? Buxorodagi ko'llarga egalik qilayotgan tadbirkorlar nega u yerdagi noyob baliqlarni qirib, sotuvbop baliq monokulturasiga o'tdi? Namangandagi Rezak ko'li nega oddiy xalq va havaskor baliqchilar uchun yopib qo'yildi? Qaysi qonunga ko'ra Aydarko'lni kim ochdi savdosida sotishmoqchi? Aleksey Garchinning aytishicha, bu 7 muammo bo'yicha mamlakat rahbaridan javob kutishmoqda. Garchinga ko'ra, Qizilqum va Nurota tog' tizmalari oralig'ida joylashgan Aydar Arnasoy ko'llar tizimi sayyoraning noyob o'simliklar va hayvonot olami saqlanib qolgan unikal hududi hisoblanadi. Ko'llar va ularning sohillarida O'zbekistonning Qizil kitobga kiritilgan hayvonlar va qushlar yashaydi. Ularning qirg'in qilinishiga bemalol qarab tura olmaymiz, deydi ekolog Aleksey Garchin.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xorazm viloyati Shovot tumanilik 25 yoshli qassob Bunyod Sapoyev 15 avgust oqshomida Yangibozor tumani ichki ishlar bo'limida tergovchilar tomonidan ayovsiz kaltaklanganini iddo qilar ekan, olgan jarohatlari tufayli Shovot tumani shifoxonasiga tushganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Sapayevning iddaosicha militsiya xodimlari bir yosh ayolning shikoyati asosida uni o'g'irlikda gumonlab uydan olib ketishgan va militsiya bo'limida aybni bo'yniga qo'yish uchun 4 soat davomida do'pposlashgan, orqasiga dubinka tiqish bilan tahdid qilishgan.
$1000 qizni puli yo'q qilgan ekanman.
O'g'irlikmi bu?
O'g'irlik emas, chunki tuhmat bo'lib turibdi. Pulni olganingni aytasan dedi. Men aytdim, olmadim dedim. Uzdilasan. Urib-urib meni ariza yozishga majbur qilishdi. Qarzga pul olgandim, tushuntirish xati olindi. Qarzga pul olgandim, shu oyni oxirlarigacha qarzimni qaytaraman deb shunday tushuntirish xati olindi menga. Urib-urib do'pposlab yozdirdilar. Dubinka bitamizdi, hozir ochtiramiz, ketib qo'yamiz dedi. Olmagan bo'lsam ham oldinda ochtiramiz dedi. urib tushuntirish yozdirdilar.
Shovot tumanidagi mahalla uchastka nazirining ozodlikka bildirishicha, Sapayev bilan bog'liq voqea yuzasidan tekshiruv ishlari olib borilmoqda, ammo jinoyat ishi ochilmagan. Voqea ro'y bergan Yangi bozor tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari esa ozodlikka izoh berishdan bosh tortdi. Shovot tumani kasalxonasida yotgan Bunyod Sapayev 16 avgust kuni ozodlik bilan suhbatda Yangi bozor tumani ichki ishlar bo'limida kaltaklanishi oqibatida boshi, buyragi va moyagi shikastlangani siya olmaydigan bo'lib qolganini aytadi.
Boshim chaqalib yotdi, boshimni olib tashladilar. Ko'chganda ishqilib ezib tashladilar. Nafas yo'limga, sukarak kafasimga urib tashladilar. Toshlarimdan tartib. Siyolmay qoldim. Kateter qo'yib qo'ydilar hozir.
Ozodlikka taqdim etilgan tez yordam kuzatuv varaqasida Bunyod Sapayev tanasida jarohat izlari, miya chayqalishi belgilari borligi yozilgan. Shovot tumani shifoxonasi vrachlaridan biri Bunyod Sapayevning boshi jarohatlanganini tasdiqladi, ammo uning ahvoli yaxshi ekanini aytdi.
Navrudeniga bir gun yatirib qo'ydik, hozir kompyuter qildirdik. Xudo xolasa kompyuter yaxshi chiqishi kerak. Normalni bo'ladigan bo'lsa, bugun abetsang uyiga yuboraveramiz.
Bunyod Sapayevning aytishicha, Yangi bozorlik 24 yoshli qiz $1000 pulini o'g'irlagan haqida ichki ishlar bo'limiga uni ustidan arz qilgan, ammo Sapayev pul o'g'irlamaganini aytadi.
O'g'irlik emas,
militsiya xodimlari bilan fuqarolar o'rtasidagi insidentlar haqida ozodlik avval ham xabar bergan. Shu yilning mart oyida Xorazmlik quruvchilar Islomjon Obod Rajabov va Ma'murbek Matchonovlar Xivaning Ichan qal'a tarixiy kompleks hududida o'zini Faxriddin deb tanishtirgan militsiya mayoridan xalq bilan yaxshi muomala qilishni so'ragan ortidan mayor o'zi va sherigini do'pposlaganini ozodlikka so'zlab bergan edi. 7 mart kuni esa Qashqadaryoning Koson tumanida yashovchi 2 guruh nogironi 59 yoshli Olim Mustafoyev militsiya xodimlari o'zini do'pposlaganidan so'ng shifoxonaga tushib qolgani haqida ozodlikka shikoyat qilgandi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 12055 kilogerts yoki 15265 kilogerts to'lqinlarida, soat 21:22 gacha 9940 kilogerts yoki 9490 kilogerts qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Rossiyada zaharlanib bir oydan beri kasalxonada yotgan 58 o'zbekistonlik bemordan biri vafot etdi. Gemofiliya bilan og'riyotgan bemorlar dori yo'qligidan qiynalmoqda.
Dori yetmayapti, o'g'ilcham azob tortyapti.
O'zbekistondagi geylar jamoasi faoli Prezident Mirziyoyevga murojaat qilib, besoqolboslik uchun jazoni bekor qilishni so'radi.
O'zbekistonda LGBT a'zolari juda qattiq ta'qib va ta'zik ostida yashayapti. Ularni himoya qiling.
Sobiq prezident Atambayev 26 avgustgacha hibsda qoladi. Xotini ustidan jinoyat ishi ochildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Haftaning muhim voqealariga bag'ishlangan Ozod Life video dasturining yangi sonida Rossiyada zaharlanib bir oydan beri kasalxonada yotgan 58 o'zbek bemoridan biri vafot etgani voqeasi, Samarqandda gemofiliya bilan og'riyotgan bemorlar dori yo'qligidan qiynalayotgani mavzusi va geylar jamoasi faolining Mirziyoyevga murojaati o'rin olgan. Hozirda ushbu dasturning audio formatini e'tiboringizga havola qilamiz. Dasturni Barno Anvar olib boradi.
Bir oydan buyon Rossiyaning Samara oblastidagi shifoxonada og'ir ahvolda qolayotgan o'zbekistonlik muhojir vafot etdi. U o'ta xavfli zokumarin moddasidan zaharlangan 69 o'zbekistonlikning biri edi. O'zbek muhojirlarning zaharlangani 17 iyul kuni ma'lum bo'lgandi. Ular Samaradagi bog'lardan birida ishlab yurgan paytida zaharlangan. Ko'rib turganingiz suratlarda aks etgan gematomalar o'ta og'ir shaklda zaharlanish oqibatida boshlangan, ichki va tashqi qon ketish oqibatidir. Yaqinlarga ko'ra, 15 avgust kuni bir bemor vafot etgach, og'ir ahvolda bo'lgan yana 4 bemor Moskvaga olib ketilgan. Qolganlar esa hanuz Samarada qolmoqda. Bular orasida bitta voyaga yetmagan qizaloq bor.
Iramning yaqin mapa. Ma chichima. Bu bir oydan buyon Rossiyaning Samara oblasidagi shifoxonada qolayotgan 4 yashar Elmira. Elmira va uning ota-onasi Samarada o'ta og'ir modda zokumarindan zaharlangan 69 xorazmlik muhojir orasida edi. Xorazmning Xonqa tumanidan bo'lgan muhojirlarning 50 dan ortig'i xanus Samara va Talyatti shaharlaridagi shifoxonalarda og'ir ahvolda qolmoqda. Bu bemorlardan 4 nafarining esa bir oydan buyon jonlantirish bo'limida qolayotgani aytilgan. Talyattidagi shifoxona vrachining aytishicha, bemorlar yana 70-80 kun shifoxonada vrach nazorati ostida qolishi lozim. Bemorlarga har kuni plazma quyilayotganini aytgan shifokor, hozirga kelib ularni davolash va qo'shimcha dori vositalari uchun mablag' yetarli emasligini aytdi. 69 o'zbekistonlikning noma'lum moddadan zaharlangani 17-iyul kuni ma'lum bo'lgandi. Muhojirlar Samara oblasidagi Kashlyovskiy Passat shirkatiga qarashli bog'da ishlagan. Aytishlaricha, barchasida birin-ketin og'iz va siydikdan qon kela boshlagan. Shifokorga murojaat qilgach, zookumarin moddasidan zaharlanganini bilishgan. Zookumarin o'simlik va daraxtlarni zararli kemiruvchilardan himoya qilishga mo'ljallangan kuchli zaharli moddadir. Muhojirlarning bu modda bilan qanday qilib zaharlangani hanuz noma'lum qolmoqda. O'zbekistonning Qozondagi bosh konsulxonasi vaziyatni nazoratga olganini bildirgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bemorlarning davolanishini Samaradagi ish beruvchi to'liq zimmasiga olganini aytgandi. Ammo shifokor va bemorlar muolaja uchun pul qidirmoqda. Bemorlarning yaqinlariga ko'ra ish beruvchi shirkat va konsullik yetarli yordamni ko'rsatmayapti. Ozodlik muhojirlarga ish bergan Kashlyovskiy Passat shirkatiga bog'landi. Shirkat rahbari Nail Shamkayev bemorlarning davolanish xarajatlarini to'liq shirkat qoplayotganini aytdi va shifoxona hamda bemorlarning shikoyatini rad etdi. Shu tariqa chigal qolayotgan bu vaziyat hamda muhojirlarning shikoyatiga oid ozodlik savollarini bosh konsullik xodimi ham javobsiz qoldirdi.
U bo'yicha ular prezident portaliga murojaat qilgan. Aslida o'zi tushunmay, bilmay murojaat qilgan. Bu bo'yicha tushuntirish ham berildi, tegishli tartibda javob ham olgan. Fuqarolardan xabar olinyapti. U yolg'on, noto'g'ri ma'lumot tarqatgan.
Rossiya Tergov qo'mitasi esa ayni ish yuzasidan surishtiruv borayotganini bildirdi. Qo'mitaga ko'ra, 70 ga yaqin o'zbekistonlik muhojirning o'ta og'ir zokumarin moddasidan qanday zaharlangani va bunga kim mas'ul ekani hanuz surishtirilmoqda.
O'zbekiston Mehnat vazirligi 15 avgust kuni zaharlangan o'zbekistonliklar vaziyati bo'yicha konsiliyum o'tkazish uchun O'zbekistondan vrachlar guruhi Rossiyaga yuborilishini ma'lum qildi. Bu vaziyatni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Navbatdagi lavhamiz ham aynan qon ivimasligidan aziyat chekayotgan bemorlar haqida. Bular kamyob nasliy kasallik, gemofiliya, qon ivimasligi bilan og'riyotgan samarqandlik bemorlardir. Ular dori-darmon yetishmasligidan shikoyat qilmoqda. Samarqandda bunday bemorlar soni 200, mamlakat bo'ylab esa 2000 ga yaqin ekani aytildi. Bemorlar muammosini hamkasbim Mehribon o'rgandi.
Mana qo'lim og'zimga yetmaydi. Mana qo'lim yozilmaydi.
Bu samarqandlik 35 yashar Mo'minxon Tojiyev. U tug'ma nogiron.
Tizzaga kateter qo'yilgan. Yursam bu qon quyilaveradi-da, ringlab yotibdi tizza.
Mo'minxon gemofiliya kasalligi bilan og'riydi. Bunday bemorlarda qon uvishi muammosi mavjud.
Tish chiqadi-ku, mana shu oddiy bizlarda mana shu chaqaloq vaqtimizda tish yoriladi-ku, tish yetti yorib chiqadi-ku. O'sha vaqtning o'zida qon ketish bo'ladi bizlarda. Oddiy bitta sunnat qilish uchun ham bir oyla banjara yotish kerak bola. Oddiy mana sunnat qilib, anonsini kesgan vaqtda qon to'xtamaydi bizlarda.
Gemofiliya nasldan naslga o'tuvchi irsiy kasallik. Mo'minxonning avlodida 10 kishi shu kasallik bilan og'riyapti. Bu uchaka uka Mo'minxonning jiyanlari. Uchalasi ham gemofiliya bilan og'riydi.
Mana bo'g'imlarda har xil o'zgarishlar bo'lgan, mana uchala yigitimizda ham. Mana shu bo'g'imlarga qon quyilish har bittasi bitta katta azobda bu, har bittasi. Bizlar bunaqa gemofiliya bemorlari mana shu tug'ilgandan beri umri mobaynida xuddi tug'ruqdagi ayolning og'rig'ini ming martalab his qiladi.
Futbol boshqa o'yinlarni bolalar bilan qo'shilib yugurish bizga to'g'ri kelmaydi. Bu sog'liq chidamaydi. Shuning uchun endi qolganlarga qaraganda o'zingizni chekaroqqa olib yurishga to'g'ri keladi. Boshqa tengdoshlarga qo'shilib cho'mishlarga borib bo'lmaydi. Issiqda yurishlar, bu yugurish, shunaqa sport musobaqalari bizga to'g'ri kelmaydi.
Mo'minxon Tojiyev Samarqand viloyat gemofiliya jamiyati raisi. Shu bois u gemofiliya bilan og'rayotgan boshqa bemorlar vaziyatidan ham xabardor.
Muammo mana shu farq yetishmasligi. Yetishmaydi 3 kunda hatto og'rib qolaveramiz. Og'riq ham bunday bo'lib o'tmaydi. Juda kuchli jon bo'lib o'tadi.
Samarqandlik Zavqiya Sobirova 4 farzandning onasi. Uning kenja o'g'li ham gemofiliya bilan og'riydi.
Tishi qonab ketadi, qon to'xtamaydi, og'izlaridagi nimalar bo'lsa, sal biron joyini tishlab olsa qonab ketadi, qon to'xtamaydi. Keyin ukol qo'yishga majbur bo'lamiz. Bu ukolni topishda o'zi ham qiyin bo'lib ketyapti.
Zavqiya tilga olgan dori-darmon muammosi Samarqandda gemofiliya bilan og'rayotgan boshqa bemorlarni ham tashvishga solyapti.
Bizlarga dori yetmayapti, o'g'ilcham azob tortyapti, oyog'i shib ketgan, dori bilan ta'minlamayapmiz.
Gemofiliya bilan og'riydiganlarga nogironlik nafaqasi beriladi. Biroq nafaqa puli kamligi bois bemorlar dori-darmonsiz qolyapti.
Mana oladigan dorimiz mana shu narxi 1.83 ming so'm turadi mana shu dorining narxi. Eng kichkina, eng arzoni mana shu.
Gemofiliya markazi bemorlarning dori muammosini hal qilishda ko'mak so'rab turli idoralarga murojaat qilgan. Biroq natija bo'lmagan.
Qancha pensiya olasiz?
396 ming so'm.
Dori darmonlaringizga yetyaptimi yo'qmi?
Dori darmon 1 million qancha bo'lib turdi? Qaydan yetdi pensiya?
Yetmayaptimi?
3 oyga yig'amiz, bitta dori bo'ladi.
Bu og'ir nasliy xastalik bilan og'riyotgan bemorlar haqidagi maxsus eshitirishni tez orada Ozodlikda tomosha qiling. O'zini o'zbekistonlik jinsiy ozchiliklar vakili deb taqdim qilgan o'zbekistonlik faollardan biri mamlakatda gay, lesbiyan va biseksual shaxslarga nisbatan zo'ravonlik ortib borayotganidan xavotir bildirdi. U tarmoqlarda prezident Mirziyoyevga video murojaat yo'llab, zo'ravonliklar oldini olish uchun jinoyat kodeksida besoqolbozlik uchun jazoni bekor qilish kerak deb talab qildi. Hamkasbim LGBT jamoasi faoli bilan bog'landi.
Hurmatli Shavkat Veramonovich, men O'zbekistondagi jinsiy ozchiliklar jamoasi nomidan sizga bog'lanyapman. O'zbekistonda LGBT a'zolari juda qattiq ta'qib va ta'ziq ostida yashayapti. Ularni himoya qiling.
O'zini O'zbekistondagi jinsiy ozchiliklar jamiyati a'zosi deb taqdim qilgan 32 yoshli o'qituvchi Shohruh Salimov prezident Mirziyoyevga murojaat yo'lladi. Uning aytishicha, O'zbekistonda gay, lesbiyan, biseksual va transgenderlarni birlashtirgan LGBT jamiyati tuzilgan. Jamiyat vakillari mamlakatda toqatsiz kishilar hujumi ta'qibiga uchrayotgan yurtdoshlariga yordam berishni maqsad qilgan.
Bizning jamoamiz yashirin tarzda mamlakatda ta'qirlangan LGBT vakillariga oid ma'lumotlarni yig'a boshladi. Yosh yigitlar ochiqchasiga zo'rlash, urush hollari ko'paygan. Bundan hech kim jazolanmayapti. Ularni jazolash lozim.
Shohruxning aytishicha, yashirin jamiyat 2 oydan buyon taqirlangan, kaltaklangan va ayovsiz qiynoqlarga solingan o'nlab LGBT vakiliga oid ma'lumotlarni to'plagan.
Meni kechiringlar.
Qayerga boramiz deding?
Ha, akajon.
Qayerga boramiz deding?
Men Tavonaga boramiz dedim.
Tavonaga keyin nima qilamiz deding?
O'zbekistonda geylarning gomofoblar tajovuzga uchragani va samosud qilinib taqirlangani haqida Ozodlik ko'p bora xabar bergan.
Aka, men gomosek urushga keluvdim. Biz bolalar bilan bor edik, pichoq tiqmoqchi edik o'taga.
Kechirim so'ra xalqdan. Boshqa bunaqa qilmaslik.
Boshqa bunaqa qilmayman, kechiringlar. Qaytib buni kechirmayman. Yetamlik.
Butulkan o'tir davay. Davay. Bo'l, bo'l.
Ozodlikda yig'ilgan ma'lumotlarga ko'ra, jinsiy ozchiliklarni taqirlayotgan shaxslar odatdan jazosiz qoladi. Bunday shaxslarni g'azabnok olomondan himoya qilayotganlar ham ko'p hollarda ayollar ekani kuzatiladi. O'zbekiston gomoseksualizm jinoyat hisoblanadigan oz sonli mamlakatlardan biridir. Shu bois mamlakat jinsiy ozchiliklar uchun eng xavfli bo'lgan davlatlar qatoriga kiritilgan. Shohruh Salimov LGBT vakillariga nisbatan toqatsizlikka barham berish uchun avvalo jinoyat kodeksida besoqolbozlik uchun jazo belgilangan 120-moddani bekor qilish kerak degan talabni ilgari surdi.
LGBT bo'lish bu tanlov emas. Odam shunday bo'lib tug'iladi. Buning uchun gay yigitlar yoki lesbiyan bo'lib tug'ilgan ayollarni ayblash yaxshi emas. Ularni ba'zan oilasi himoya qiladi, ba'zan qilmaydi. Davlat esa hech himoya qilmaydi. Bu noto'g'ri. Himoyani Jinoyat kodeksidagi 120-moddani bekor qilishdan boshlash kerak. Jinsiy ozchiliklarni samosud qilganlar, qiynaganlar, xo'rlaganlar Jinoyat kodeksida konkret jazo berish kerak ularga.
Jinoyat kodeksi 120-moddasida besaqolbozlik sifatida tasniflangan gomoseksualizm o'rtacha og'irlikdagi jinoyat sanaladi va gomoseksualizm bilan shug'ullangan fuqarolar 3 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinishlari mumkin. O'zbekistonning avvalgi prezidenti Islom Karimov o'z chiqishlaridan birida gomoseksualizm o'zbeklar uchun jirkanch degan edi.
Ayollar oldida bular haqida gapirib bo'lmaydi ham bitta bir aytaylik erkak erkak bilan ayol ayol bilan ishlagan bo'lsa agar bu men o'ylaymanki bu yerda biron narsa buzilgan mana shu bir ko'rsatilgan joy.
Shavkat Mirziyoyevning esa hozircha bu masalada fikr bildirgani jamoatchilikka ma'lum emas. Ammo 2018 yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining LGBT huquqlari bo'yicha bergan 11 ta tavsiyasini O'zbekiston tomoni qabul qilmagan.
Ozod Life video dasturining audio variantini tingladingiz. Dasturni tomosha qilish uchun ozodlik.org sayti va ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga kiring.
Ozodlik. Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Qirg'iziston sobiq prezidenti Almazbek Atambayevni tergov izolyatorida ushlab turish to'g'risidagi birinchi instansiya sudi qarori o'zgarishsiz qoldirildi. U 26 avgustgacha hibsda qoladi. Ayni damda uning turmush o'rtog'i ustidan ham tergov boshlandi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Bishkek shahar sudi 16 avgustda Atambayevni hibsda ushlab turish to'g'risidagi quyi sud qarorini o'z kuchida qoldirdi deya xabar berdi. Sobiq prezidentning advokati Sergey Slesarov jurnalistlarga sudning yopiq majlisidan so'ng. Ushbu tadbir Davlat Milliy xavfsizlik qo'mitasi binosida bo'lib o'tdi. Atambayevning ishi bo'yicha sud majlisi bo'layotgan payt sobiq prezidentning o'nlab qarindoshlari va tarafdorlari bilan birga Milliy xavfsizlik qo'mitasi binosi oldiga kelgan Atambayevning xotini Raisa Atambayeva va hokimiyat idoralari uning ko'plab qarindoshlariga bosim o'tkazayotganini, uylari noqonuniy ravishda tintuv qilinayotganini va o'ziga qarshi ham jinoyat ishi qo'zg'atilganini aytdi. Atambayevaga ko'ra, unga qarshi tergov ishlari sobiq prezident devonining adliya tizimini isloq qilish bo'yicha boshqarmasi boshlig'i Manasbek Arabayev ishi bilan bog'liq ravishda boshlangan. Arabayevga iyun oyida korrupsiya aybi qo'yilgan edi. Qirg'iziston bosh prokuraturasi Ozodlik muxbiriga Raisa Atambayevaning ishi tergovda ekanini aytdi, ammo bu ishga oid biror tayinli gapni aytmadi. Atambayev politsiyaga 2 kunlik qarshilik ko'rsatgandan so'ng 8 avgustda hibsga olingandi. Hokimiyat idoralari Atambayev so'roq berish uchun yuborilgan 3 chaqiruv qog'ozini mensimay, Ichki ishlar vazirligiga kelmagani sabab uni hibsga olish choralari ko'rilganini aytmoqda. Huquq-tartibot idoralariga ko'ra, Atambayev 2011-2017 yillardagi prezidentlik chog'ida xizmat vazifasini suiiste'mol qilgani uchun 5 band bo'yicha ayblanmoqda. Advokat Slesarovning 15 avgustda bildirishicha, Atambayevga qarshilik ko'rsatgandan so'ng jami 14 jinoyat ishi bo'yicha ayblov qo'yilgan. Ular sirasiga hokimiyat idoralari vakillariga nisbatan zo'ravonlik qilish, ommaviy tartibsizliklarni tashkil etish, odam o'ldirishga urinish, odamlarni garovga olish, o'qotar qurollarni noqonuniy qo'llash va bir qancha korrupsiya holatlari bor. Sobiq prezident va tarafdorlarining qarshilik ko'rsatishi, xavfsizlik xizmatining yuqori lavozimli zobiti o'limi, 170 dan ortiq kishi, jumladan huquq-tartibot idoralarining 79 xodimining jarohatlanishiga sabab bo'ldi. Zo'ravonlik Atambayev bilan uning saylangan vorisi So'rinbay Jeenbekov o'rtasida kurash davom etayotganini ko'rsatdi va Markaziy Osiyoning ushbu mamlakatidagi beqarorlik yuzasidan xavotirlar uyg'otdi. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.